blaðsíða 15. Gróhirslur mosa eru fjölbreyttar. Mosum er skipað í þrjá flokka eftir því hvernig þær líta út. Þannig eru baugmosar með gróhirslu með loki, soppmosar eru með kúlulaga gróhirslu, soppur þýðir bolti, og að lokum eru til hornmosar með löngum og grönnum gróhirslum sem minna á horn á dýrum. Aðeins er vitað eina tegund hornmosa sem vex á Íslandi, en baugmosarnir eru algengastir. Hraungambri á ljósmyndinni hér til hliðar er einn af þeim og er meðal algengustu mosategunda landsins. Mosi er oftast sígrænn sem þýðir að hann er grænn allt árið og laufin visna ekki á haustin. Mosar fá vatn beint í gegnum yfirborðið úr umhverfinu. Þeir lifa þétt saman og halda vel í sér raka. Sumar tegundir mosa lifa einungis nálægt vatnsföllum þar sem vatnsúði er stöðugur. Vatn er nauðsynlegt fyrir æxlun mosa. Ein tegund mosa er barnamosi. Hann er með sérhæðar frumur sem sjúga í sig mikið vatn. Getið þið ímyndað ykkur af hverju þessi tegund mosa hefur fengið þetta heiti? Við myndina hér til hægri stendur. Við frjóvgun vex stilkur upp af móðurplöntunni. Efst á honum myndast gróhirsla. Hér sjáum við eina tegund baugmosa.